Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință, pentru că aici se spun cele mai puternice experiențe de viață și credință. Emisiunea de astăzi are ca invitat un bărbat din Australia. Este o poveste fascinantă despre bani, bogăție și reorientarea gândurilor și priorităților în sensul în care Dumnezeu dorește lucrul acesta. Este o emisiune în două părți. Astăzi veți urmări prima parte, iar săptămâna viitoare îi se va alătura invitatului meu și soția sa. Invitatul meu se numește Julian Archer și tocmai pe piața din România a apărut cartea sa Ajutor, am fost binecuvântat. Este așa de greu să înțelegi titlul acestei cărți, însă îl avem cumva în două ediții să ne explice. Așadar, bine ați venit în România, bine ați venit la Speranța TV, bine ați venit la Jurnal de Credință.
Thank you very much. It's a pleasure to be here.
Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur să fiu aici.
Așadar, editura Viață și Sănătate scoate pe piață Ajutor, am fost binecuvântat, o carte pe care dumneavoastră ați scris-o. Este cu adevărat o plăcere și o bucurie să vă avem aici și spuneți-ne câte ceva despre ideea acestei cărți.
Yeah, it was not meant to be a book.
La început n-am intenționat să fie o carte.
Just trying to sort out some problems in my life.
Am încercat la început să-mi aranjez anumite lucruri în viață și am scris tot felul de notițe despre luptele și frământările spirituale și din afaceri, în încercarea de a echilibra balanța între ele. Pe când am terminat de scris toate aceste gânduri,
give a copy for my sons.
M-am gândit să le dau fiilor mei câte un exemplar, pentru că îmi doream să nu fac aceleași greșeli pe care le-am făcut eu. Așa că am scris povestiri scurte. Dar în timp ce făceam lucrul acesta, mi-am dat seama că ar fi de folos să fie publicată. Eu m-am gândit, nu pot să o public pentru că este mult prea personală. Timp de 2-3 ani nu am mai făcut nimic. După care m-am gândit că o să o public sub formă de carte. A fost un proces lung.
Și uite așa, avem această carte și în România, Ajutor, am fost binecuvântat. Este o carte pe care, cu siguranță, odată ce ne-o procurăm, găsim principii de viață de la un om care știe să facă afaceri. Este dintr-o familie care face afaceri și a făcut întotdeauna afaceri. Afacerea familiei dumneavoastră este o afacere cunoscută în Australia. Cel puțin una dintre ele a ajuns în top, numărul 1. Astăzi suntem aici. Haideți să povestim împreună despre istoria aceasta a banilor în familie, a venirii lui Dumnezeu și, desigur, a schimbării, orientării și a priorităților. De unde începem povestea?
Yeah, it starts a long time ago.
S-a întâmplat cu mult timp în urmă.
My parents.
Totul a început cu părinții mei, în special cu tatăl meu. Când tatăl meu era mic, mergea la biserică de 8 ori în fiecare săptămână. Când avea o săptămână aglomerată, mergea de 11 ori la biserică. I-a fost foarte dificil când era copil. Părinții lui erau foarte stricți. Îi spuneau trebuie să mergi la biserică în fiecare zi. La 14 ani, deja avea o îndatorire în familie.
Și they were a family that
el trebuia să se ocupe de alcoolul din familie. Erau creștini, dar consumau alcool. Iar el producea alcoolul pentru părinții lui și pentru familia lui și, bineînțeles, că a început și el să bea. Însă ura să meargă la biserică. Nu era deloc interesat.
so many times.
Pentru că a fost obligat să meargă de atâtea ori. Nu știa cum să înceteze să mai meargă la biserică. I-a spus mamei, mamă, tată, nu mai vreau să mai merg la biserică. Iar părinții au spus, trebuie să mergi în fiecare zi. S-a gândit că singura soluție ar fi să distrugă biserica. S-a dus la ferma unchiului său și a luat de acolo niște explozibili. L-a furat de la ferma unchiului său, s-a dus acasă și l-a ascuns într-un colț al casei. După aceea s-a dus la școală în ziua aceea și i-a spus prietenului, în seara asta o să arunc în aer biserica. Prietenul lui știa că nu era un băiat prea cu minte. A știut că dacă a spus că va arunca în aer biserica, chiar se va ține de cuvânt. Așa că i-a spus directorului școlii și profesorilor de la școală, iar profesorii au spus poliției. Poliția a venit și l-a luat. L-au întrebat, care e problema ta? Le-a mărturisit că trebuie să meargă la biserică, e obligat să meargă de 8 ori pe săptămână, iar el urăște, detestă lucrul acesta. S-a gândit că dacă o va distruge, nu va mai fi nevoit să meargă la biserică. L-au dus acasă și poliția a arătat părinților explozibilul și le-a explicat că în seara aceea plănuia să distrugă biserica. Poliția a spus părinților că ar trebui să nu-l mai oblige să meargă atât de des la biserică. Însă tatălui meu i-a fost suficient și a plecat de acasă la scurt timp după aceea. S-a dus să locuiască cu fratele său care părăsise și el biserica. A întâlnit-o între timp pe mama mea. Împreună au avut doi copii, pe sora mea și pe mine, cam pe când aveau 20 de ani. După aceea au început o viață împreună, o viață de familie. Tatăl meu a avut o copilărie tulburată din punct de vedere spiritual.
Sigur, atunci când ascultăm povestea, pare ușor chiar amuzantă despre un băiat care v-a fost tată, dar care odată ce a crescut într-o familie în care spiritul religios a fost atât de puternic, povestea, desigur, prinde note foarte dramatice. Când povestiți asta acum, ce simțiți? E frustrare, e împăcare? Ce simte bărbatul de astăzi, Julian, când povestește despre tatăl și bunicul său și are acest background religios și despre Dumnezeu?
Because now I can see the whole story.
Pentru că acum pot privi în urmă și înțeleg tabloul general, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru că a avut răbdare și pentru că a avut milă cu noi. Deși tatăl meu nu l-a văzut așa cum trebuie pe Dumnezeu în copilărie, mai târziu în viața lui a avut o a doua șansă să-l cunoască. Același lucru mi s-a întâmplat și mie. Așadar mă simt recunoscător lui Dumnezeu. Deși de multe ori o luăm pe căi greșite, Dumnezeu ne poate aduce înapoi dacă îl lăsăm.
Haideți să continuăm povestea. Ce a urmat?
Tatăl meu a decis ca la 24 de ani să aibă propria afacere. Așa a făcut. Cu o zi înainte de a împlini 24 de ani, a renunțat la serviciu și a deschis propria afacere.
Lucrurile s-au schimbat rapid.
The first business was in refrigeration.
Prima afacere era legat de sisteme de răcire.
But while he was doing that, a friend asked him.
Însă în timp ce conducea această afacere, un prieten l-a rugat
gymnasium equipment for fitness.
Să-i facă un echipament de fitness.
And my father made the piece of equipment for him.
Tatăl meu a produs acel echipament, l-a vândut prietenului și a câștigat ceva bani. S-a gândit că nu i-a fost greu și ar mai face și alte echipamente și să le vândă. După aceea și-a deschis o afacere și a produs echipamente de fitness. Deoarece avea această afacere, s-a gândit că i-ar fi ușor să deschidă propria sală de fitness. Așa că și-a deschis o sală de sport și curând a ajuns la 1000 de membri, așa că sala a fost plină. S-a gândit și a mai deschis încă una, iarăși și aceea a avut 1000 de membri și la momentul acela conducea 4 afaceri.
They can make more money.
Apoi părinții mei și-au dat seama că pot câștiga mai mulți bani dacă vând oamenilor băuturi proteice ca să-și întrețină corpul.
And so they open a health food store as
Așa că au deschis și un magazin de produse naturiste. Aveau afacerea cu produse, cu echipamente de răcire, aveau afacerea cu aparate de sport, de fitness, aveau sările de fitness și magazinul de produse naturiste, dar aveau 20 și ceva de ani. A fost nevoie de 4 ani ca să pună pe picioare toate aceste afaceri. Au avut mult succes, dar aveau o problemă. Munceau din greu și erau atât de ocupați încât căsnicia lor s-a destrămat. Au fost nevoiți să aleagă între căsnicie și afaceri. Îi mulțumesc lui Dumnezeu până astăzi că au ales să-și protejeze căsătoria și au vândut cele 4 afaceri, au rămas doar cu magazinul de naturiste. Ne-am mutat din Brisbane într-o zonă cu păduri.
And we became hippies.
Și am devenit asemenea hipilor. Era prin 1974.
Așadar, și-au salvat căsnicia. Asta a însemnat cu siguranță ceva atât pentru copii, dar mai ales pentru ei. Acolo, în pădure, care erau principiile și de educație care vi le transmitea?
Yeah, it was very
erau hippies.
Erau hippioți. Era o viață cu totul diferită de viața la oraș. Am cumpărat o parcelă de pământ.
Was about 15 hectares.
De vreo 15 hectare.
In the forest.
De pădure.
And on one side was another property with 1000 hectares.
Într-o parte ne învecinam cu o proprietate de 1000 de hectare și în cealaltă parte la fel, așa că practic nu aveam vecini. Ne-am mutat într-o casă 3 metri pe 4 metri. Era o casă foarte mică. Nu aveam electricitate. Nu aveam apă curentă.
We tried to grow our own food.
Am încercat să cultivăm în grădină legume. Și cred că le-a fost foarte dificil părinților. Pentru că nu aveam electricitate, nu aveam nici apă curentă, nu aveam nici mașină de spălat. Nu ne schimbam prea des hainele, pentru că era greu să le spălăm. N-aveam nici vecini, așa că nu purtam prea multe haine. A fost o viață foarte diferită de viața pe care am trăit-o în oraș.
It was very easy.
Pentru noi copii era o viață ușoară, era foarte plăcută, fără niciun fel de griji. Însă cred că pentru părinții noștri a fost un stres să-și cultive singuri produsele.
Filozofia principală a hipioților este libertatea. Ați simțit din plin libertatea aceasta sau acum uitându-vă în spate, realizați că și această libertate are corsetul ei?
Yeah, I think it's there is more restraining. Yeah, it's
cred că
it's
are multe restricții.
Maybe it's a false freedom.
Și este cumva like o libertate falsă, o libertate aparentă.
But it is very hard work.
În spate înseamnă muncă multă.
The hippies in that time were often running away from something.
Hipioții pe vremea aceea de regulă fugeau de ceva, încercau să găsească ceva mai bun, ceva nou.
And it is sometimes disappointing when you run away.
Și de multe ori ești dezamăgit când fugi de ceva, încercând să găsești ceva mai bun într-o altă parte și ajungi acolo și viața nu e mai bună. Atunci mintea se luptă cu provocări.
E foarte interesant cum în familiile noastre părinții aleg, iar noi nu avem prea multe de spus cu privire la alegerile părinților. Mă gândesc la ceea ce ne-ați povestit mai devreme despre tatăl care pur și simplu în presiunea pe care o făcea bunicul dumneavoastră asupra lui la 14 ani după ce ar fi dat foc bisericii, a fugit de acasă. Cumva nu i-a priit deloc educația aceea. În familia dumneavoastră cum a fost? Pentru că vorbim de tatăl fugit de acasă, cum a fost imprimarea acestei filozofii de viață, hippie, pentru dumneavoastră? Ați acceptat cu ușurință toată filozofia și tot stilul acesta de viață sau ați avut dificultăți? Ați fost mai supus decât tatăl sau nu?
Yes.
Da, aș putea spune că
because,
da, am fost mai supus.
We had no religion.
Practic, în familie nu aveam nicio religie în momentele acelea. Tatăl meu, pe la 14-15 ani, a renunțat la orice formă de religie, așa că părinții nu încercau să-mi impună nimic.
No religion, no philosophy.
Nu aveam nicio religie, nicio filozofie.
We were just growing up, living in the forest.
Creșteam pur și simplu în zona de pădure.
Yeah, we had a very good relationship.
Aveam o relație foarte bună între noi.
No church or anything.
Dar nu mergeam la biserică.
Se pare însă că n-a fost suficient. Astăzi sunteți aici și dacă sunteți aici mărturisind despre Dumnezeu, asta este pentru că la un moment dat în copilărie s-a întâmplat ceva. N-a fost suficient pentru ei, în primul rând, pentru părinți. Ne povestiți perioada aceea în care părinții au început să-și pună problema de Dumnezeu?
Yeah, so it was a very interesting change in
our lives. A fost o schimbare foarte interesantă în viața lor. În timp ce locuiam în zona izolată din pădure, aveam în continuare o afacere în oraș. Era un magazin în care se vindeau produse sănătoase, produse naturiste, și în fiecare zi mama sau tata mergeau să vândă la magazin. În fiecare zi venea un om la magazin și cumpăra o pâine. În fiecare zi. Nu știm ce făcea cu pâinea pentru că n-avea copii. Locuia doar cu soția lui, dar în fiecare zi cumpăra o pâine. Pe mama, dacă o întâlnea, o întreba ce mai fac copiii, dacă sunt bine. Dacă tata era la magazin, îl întreba cum merge construcția casei. Tatăl meu construia pe atunci o casă mai mare din piatră și din bârne din pădure. I-a trebuit 7 ani să construiască această casă, a fost un proiect amplu. Harry venea în fiecare zi și în felul acesta a construit o relație de prietenie cu părinții mei.
One day Harry came into the
Într-o zi, Harry a venit la magazin și l-a întrebat pe tata.
There is a man coming to town, to the city.
I-a povestit că vine un bărbat în oraș ca să îi învețe pe oameni despre egipteni și despre modul în care egiptenii construiau piramide din piatră și i-a spus, dacă tu construiești o casă tot din piatră, cred că ți-ar fi de folos să vii și să afli cum construiau ei. Tata a fost foarte interesat pentru că în momentul acela construise zidurile din piatră, dar încerca să introducă bârnele printre rândurile de piatră și nu știa exact cum să facă, așa că a fost foarte bucuros să meargă. S-au dus și ne-am dus cu toată familia, mama, tata, sora mea și cu mine și acolo am învățat despre Egipt. Era o întâlnire în fiecare săptămână și multe luni de zile ne-am dus să învățăm despre Egipt. De fapt, era un program de evangelizare despre Dumnezeu, despre Biblie și despre faptul că Biblia este adevărată. Ne-a plăcut foarte mult, însă când s-a terminat programul acesta, ne-am întors la casa noastră. Însă Harry Walker, clientul de la magazin, venea în fiecare zi și cumpăra o pâine. menținând în continuare relația. Într-o altă zi, Harry a venit la magazin și a întrebat-o pe mama: ți-ar plăcea să înveți să gătești mâncare vegetariană? Și mama a fost puțin surprinsă, mâncare vegetariană. S-a dus acasă și a povestit tatălui că ne-a invitat să mergem să învățăm la niște clase de gătit vegetarian. Tata nici a vrut să audă, a zis: oh, nu mă apuc eu să mănânc iarbă, nu mă fac vegetarian. Însă mama a fost isteață și a spus: dacă vom învăța cum să gătim mâncare vegetariană, noi avem mulți clienți vegetariani la magazin. Dacă știm cum se gătește mâncarea lor, vom reuși să vindem mai produse mai multe care să îi ajute și atunci vom face mai mulți bani. Și atunci tata a zis: oh, ce idee genială ai, hai să mergem. Ne-am dus cu toții în oraș. Și când am intrat în sala respectivă, oamenii de acolo erau oamenii, aceiași oameni pe care i-am întâlnit și la programul despre Egipt. Și ne-am gândit, oare de ce oamenii ăștia sunt interesați și de Egipt și de mâncarea vegetariană? Însă erau deja prietenii noștri, așa că am urmat clasele de gătit. După ce s-au terminat, ne-am întors acasă. În fiecare zi, Harry a continuat să vină și să cumpere o pâine. Într-o zi, Harry a venit și a spus tatălui meu: Ray, ai vrea să mergi la biserică? Harry nu știa că tatăl meu, în copilărie, a fost la biserică cât să-i ajungă pentru toată viața. Tatăl meu nu știu ce să-i răspundă. Nu voia să meargă la biserică. Însă îi plăcea de Harry. Harry era prietenul lui. S-a gândit că trebuie să-și găsească o scuză. Știa că dacă trebuia să meargă la biserică, trebuia să meargă duminica, iar noi duminica niciodată nu ne ducem în oraș, nu ne duceam în oraș. Așa că a spus lui Harry: în ce zi mergi tu la biserică? Iar Harry a spus: sâmbăta.
And then my father was like, oh no, that's no good.
Tatăl meu a fost surprins și și-a zis în sine: nu prea e bine. Pentru că sâmbăta era ziua când mergeam cu toată familia în oraș. Așa că i-a spus: bine, Harry, ai câștigat, vin la biserică. În următoarea sâmbătă dimineață, ne-am dus în oraș. Am cumpărat mâncare pentru toată săptămâna de la supermarket. Și apoi ne-am dus la biserică. Însă când am ajuns acolo, am avut o problemă. Mașina noastră era o mașină veche și ușile nu se închideau. Așa că nu aveam cum să lăsăm cumpărăturile în mașină, pentru că cineva ar fi putut să ni le fure. Așa că ne-am gândit să le luăm cu noi în biserică. Era sâmbătă dimineața. Am pus toate produsele în cutii, dar aveam doar cutii de bere, pentru că tata consuma bere și fuma, asta era viața lui. Așa că am pus toate cumpărăturile în cutii și am intrat cu aceste cutii de bere în biserică. Le-am pus sub băncile pe care stăteam. Arătam ciudați. Tatăl avea barbă lungă de hipiot. Eu purtam părul lung. Aveam haine specifice hipioților și eram foarte diferiți de ceilalți. Însă oamenii de la biserică ne-au îndrăgit și ni l-au prezentat pe Iisus. Pentru prima oară în viața părinților mei l-au cunoscut pe Iisus. Iar lucrul acesta le-a schimbat radical viața.
Ce anume din Iisus le-a cucerit și le-a schimbat viața?
The love that they felt.
Dragostea pe care au simțit-o din partea oamenilor din acea biserică. S-au simțit acceptați.
Because being hippies,
să fii hipiot, să părăsești orașul. Tata a plecat și a renunțat la familia lui. N-am menționat, dar când n-am mai mers la biserică, a fost o biserică foarte strictă și pentru restul vieții s-a luat decizia ca el să nu mai mănânce vreodată împreună cu familia, pentru că a părăsit biserica. Însă faptul că a putut să vină la această biserică și să se simte acceptat era ca și cum și-a reîntâlnit familia. Iar lucrul acesta a schimbat radical viața noastră de familie. Ne-a schimbat alimentația, tata a renunțat la fumat și la băutură, relațiile de căsnicie s-au îmbunătățit. Foarte, foarte multe lucruri s-au schimbat în bine.
Câți ani aveați atunci?
It took a few years.
Lucrul acesta a durat câțiva ani, cam de pe la 8-9-10 ani.
Ce s-a întâmplat mai departe?
Yeah, well, we were still in business.
Încă aveam afacerea de familie.
We sold the health food store.
La un moment dat am vândut magazinul alimentar, iar mama și tata au fost atât de dornici să povestească tuturor despre Isus și s-au gândit că toată lumea trebuie să afle despre Isus, însă nu știau cum să facă lucrul acesta, cum să le spună oamenilor despre Isus. Tata a zburat în Egipt, a făcut poze cu piramidele și cu tot ce a întâlnit pe acolo.
Learned how to cook vegetarian.
Iar mama a învățat cum să gătească vegetarian, cum să poată să învețe și pe alții.
A local building.
Apoi au închiriat o clădire din satul apropiat de unde locuiam noi și au invitat pe oameni să vină să afle despre Egipt și să învețe cum să gătească vegetarian. Oamenii veneau, iar părinții mei le povesteau despre Isus. Oamenii s-au făcut creștini. Au făcut lucrul acesta în diverse orășele până când au ajuns să meargă în toată zona în care locuiam. După aceea s-au gândit că trebuie să spună și mai multor oameni și să meargă și mai departe. Însă aveam o problemă. Aveam doar o mică afacere. Vindeam pomi fructiferi și nuci.
Different types of fruit and nut trees.
Erau 214 tipuri de pomi fructiferi și de nuci.
Run evangelistic programs.
Și-au dat seama că dacă trebuie să meargă să predice în alte locuri, vor fi nevoiți să vândă toată livada. Însă fără această afacere nu urmau să aibă bani.
Of the 214 varieties.
S-au gândit să păstreze doar una dintre cele 214 varietăți și să o ia cu ei.
Apples, oranges, bananas,
oare ce să păstreze? Portocalii, merii, perii.
So it's very easy.
Fiind creștini, le-a fost simplu. S-au rugat și s-au rugat la Dumnezeu. Aveau catalogul cu toți pomii din afacerea lor și au început să-L întrebe pe Dumnezeu, oare merii să fie, oare merii să-i păstrăm, oare bananierii? Și au urmat întreaga listă și au ajuns la un singur pom și au rămas cu măslinii. Apoi au plecat și au început să vestească oamenilor din alte locuri despre Isus. Așa că au reușit, au fost evangeliști care au reușit să se autofinanțeze, mergeau și le vorbeau oamenilor despre Isus pentru că asta și-au dorit să facă.
Înțeleg că și-au ales să continue și afacerea într-un mod inedit, rugându-L pe Dumnezeu să le spună cum să facă asta. Ce s-a întâmplat cu această afacere? Cea a măslinilor.
Sorry, I have no sound.
Așadar, ei au ales să... Da? Ei și-au ales să continuă afacerea alergând din multele soiuri de pomi măslinul, ați spus. Ce s-a întâmplat cu această afacere pe care au cerut-o de la Dumnezeu? S-a văzut într-un mod deosebit că afacerea s-a dezvoltat într-un fel anume? Ce a însemnat experiența asta și în afaceri pentru ei?
Yeah, we thought it would just be a very small business.
Ne-am gândit că va rămâne o afacere mică, suficientă cât să ne întreținem ca familie și ca părinții noștri să continue să vorbească oamenilor despre Isus. Însă Dumnezeu avea alte planuri pentru ei. În 4 ani de zile a ajuns cea mai mare pepinieră de măslin din lume.
Expanded into other olive businesses.
Și bineînțeles că afacerea s-a diversificat. Am produs echipamente pentru această ramură, am avut și consultanță.
Olive Growers Magazine.
Am avut și o revistă care să învețe pe oameni cum să cultive măslin, produceam și ulei de măsline.
And the businesses grew very fast.
Afacerea a crescut foarte repede. Dumnezeu i-a binecuvântat. Foarte mulți bani din aceste afaceri i-am folosit pentru a susține campanii evanghelistice și proiecte misionare în lume, pentru că noi am considerat o afacere a lui Dumnezeu. A fost foarte clar, le-a fost foarte clar că Dumnezeu le-a spus să aleagă măslinul. Știau că nu era vorba de capacitățile lor, de abilitățile lor. A fost foarte ciudat în momentul în care au ales măslinii, pentru că în Australia nu exista o industrie a uleiului de măslin pe vremea aceea în Australia. Însă Dumnezeu știa că afacerea aceasta cu uleiuri avea să se diversifice foarte mult și să crească foarte mult în Australia. Tocmai de aceea au continuat. Într-o zi, tatăl meu a venit la mine în care avea o ceașcă și mi-a spus, Julian, era un lichid maroniu, mi-a spus, Julian, gustă. L-am gustat și gustul era îngrozitor.
What is that?
L-am întrebat, tată, ce e asta? Și mi-a spus, este următoarea noastră afacere. Și am spus, tată, n-are cum să fie o afacere. Nimeni nu o să vrea să bea așa ceva. Gustul e îngrozitor. Nimeni nu o să cumpere. Și el mi-a spus, nu, asta va fi următoarea noastră afacere. Și am spus, bine, tată, ocupă-te tu de afacerea asta nouă, iar eu și mama ne vom ocupa de celelalte afaceri. Pentru că tatăl meu este un antreprenor. Întotdeauna vrea să încerce lucruri noi. Așa a făcut. El a descoperit un extract din frunze de măslin, un extract medicinal. Iar afacerea aceasta a crescut foarte rapid. A înflorit. Este un produs foarte răspândit în Australia. Am ajuns să exportăm în 25 de țări din lume. Călătoream prin lume încercând să găsesc noi parteneri de afaceri în diverse țări și Dumnezeu a binecuvântat foarte mult această afacere, a crescut foarte mare. Extractul medicinal din frunze de măslin a devenit un produs natural pe primul loc în Australia. Pentru noi a fost ceva uimitor. Nu am reușit noi prin forțele proprii. Nici nu ne-am așteptat la așa ceva. Dumnezeu pur și simplu ne-a binecuvântat. Am văzut cum El ne-a condus în diverse moduri în afacerile noastre.
Dintre atâtea soiuri, dintr-o livadă să alegi măslinul, iar măslinul să te propulseze ca afacere pe locul întâi în Australia. Este într-adevăr uimitor. La momentul acesta simt nevoia să-i rog pe colegii mei din regia tehnică să ne ofere câteva fotografii, pentru că deja cred că cumva întreaga poveste se va regăsi puțin câte puțin și în fotografiile pe care aș vrea să vă invit să ni le povestiți. Iată, aici avem, cred că, acea mașină, camion sau, da, mama, tata.
My mother and father and
mama,
my sister,
tatăl
and
meu, sora mea și cu mine. Este din 1971.
Da. Mergem mai departe, într-adevăr sunt tineri, însă tineri cu viziune. Aici avem pe cine?
This is Harry Walker.
Acesta este Harry Walker. El este clientul care venea la magazin să cumpere o pâine în fiecare zi. E foarte în vârstă în această fotografie. Harry era inginer și lucra la căile ferate din Australia.
Ce înseamnă să iubești pe oameni și ce înseamnă să dorești să le transmiți un mesaj care, iată, în final ajunge să fie unul salvator, revigorant pentru o familie, pentru viața lor de familie, dar și pentru business-ul lor. Aici și trebuie să fie măslin.
An olive tree, that's right.
Aici este un măslin,
and,
într-adevăr.
I just want to go back to Harry. You know, Harry.
Vreau să mă întorc puțin la Harry. Harry este un om foarte special în familia noastră.
He is we believe from talking to Harry that my family is the only people that he ever brought to Jesus.
Așa cum am discutat cu Harry, am ajuns la concluzia că suntem singura familie pe care el a adus-o la Dumnezeu. Așadar, este un om special care ne-a schimbat radical viața. În următoarea imagine este un măslin. Bineînțeles, măslinul este foarte special în familia noastră pentru că ne-a adus foarte multe binecuvântări.
Da, iar aici avem o imagine de ansamblu, sunt mulți măslini, cred. Ce vedem în fotografia aceasta?
That's right. Yeah, so that is 500,000 or 500,000 olive trees all grown.
Sunt jumătate de milion de măslini care sunt cultivați doar pentru frunze, nu pentru măsline, nu pentru ulei, ci doar pentru extractul medicinal din frunze. Aici vedeți frunze de măslin pregătite pentru a se obține extractul din ele.
Iar aici ce avem?
What do we have here?
This is just a poster that we would put in the shops.
E doar un poster pe care îl punem în diverse magazine pentru ca oamenii să vadă că pot cumpăra un extract din frunze de măslin. $1,000,000 vindeam acest extract pentru $1,000,000 în fiecare lună.
Wow! Nici nu mai știu ce să întreb, nici nu știu ce să mai spun, nici nu știu dacă pot avea toate reacțiile potrivite decât wow, wow, wow! Și nu-mi pot scoate din minte cum ați ajuns la această afacere cu măslinii. Ați avut întotdeauna afaceri. Familia este evident că a avut un spirit de afaceri, atât părinții cât și copiii. Este evident că ei au continuat să facă aceste afaceri. Sunteți astăzi aici. Nu pot să nu mă spun ce minunat lucrează Dumnezeu. Cu adevărat este uimitoare această experiență. Yeah. Unde ne duce mai departe? Pentru că odată ce ai bani mulți, ești top one în Australia cu un asemenea produs, nu înseamnă neapărat că mai ai și timp. Să nu uităm, părinții au renunțat la business-ul lor la un moment dat, la business-uri, pentru că și-au dat seama că își compromit relația de familie. Acum, din nou, ajunseseră în top și ce s-a mai întâmplat mai departe cu business-ul, cu căsătoria, cu relația cu Dumnezeu? Cum a funcționat de aici încolo?
Yeah, so their relationships stayed strong.
Relațiile lor au continuat să fie puternice, dar au fost foarte ocupați.
From the first businesses,
din primele experiențe de afaceri au învățat despre pericolul care se poate abate asupra relației dintre ei. Așa că a doua oară a fost mai bine.
The olive businesses.
Însă pentru mine toată această afacere cu măslin.
I was working in the business as a manager.
Prima oară când am lucrat ca director în această companie a fost altfel decât când eram copil și ajutam pe acolo. Însă odată ce am luat frâiele și a trebuit să fac afacerea să se dezvolte, să cresc profitul, să protejez afacerea și pur și simplu să o conduc, mi-am dat seama că e o mare provocare. Dumnezeu ne binecuvânta și afacerea creștea foarte mult. Însă avem o zicală. Dacă ții leul de urechi, atunci leul vrea să te mănânce.
You can't hang on because if you hold on to the lion it will eat you, but if you let go it will eat you.
Dacă îi dai drumul, tot te va mânca. Cam așa a fost și cu această afacere. Dacă vei continua să te ocupi de o afacere, te va consuma, însă dacă îi dai drumul, nu te mai alegi cu nimic. Așa că a fost un moment foarte dificil. A fost o provocare să-ți menții toate relațiile și familia să fie funcțională, în același timp să-ți meargă și afacerile. Însă din această experiență,
changed in me because this by this time I
ceea ce, ceea ce m-a schimbat pe mine, trebuie să menționez că între timp și eu am devenit creștin, însă eram așa de ocupat cu afacerile încât am început să pierd teren în relația cu Dumnezeu. Iar lucrul acesta a devenit o problemă pentru mine în anii aceia.
Povestește-ne, povestiți-ne mai mult despre asta.
I found that as I was having to manage so many different things.
Faptul că eram nevoit să conduc atâtea aspecte ale afacerilor și să mă zbor în toată lumea. Eram foarte ocupat.
My relationship with God was suffering because
relația mea cu Dumnezeu era afectată pentru că nu petreceam suficient timp cu el.
Even when I was spending time with him,
chiar și când petreceam timp cu el,
it wasn't my number one priority.
Nu era prioritatea mea numărul unu.
Was growing the businesses.
Principala mea prioritate era să dezvolt afacerea. Dacă afacerea creștea, eu eram într-o lumină bună. Toți prietenii mei știau că Julian are succes.
My human ego.
Așa că ego-ul meu a preluat conducerea. Și m-a făcut să-mi doresc ca prioritatea principală să fie dezvoltarea afacerii, pentru că în felul acesta urma să arăt bine în ochii oamenilor. Însă în inima mea știam că prioritatea mea ar trebui să fie să petrec timp cu Isus și să am o relație specială cu El. Dacă făceam lucrul acesta, celelalte lucruri aveau să se rezolve de la sine. Însă eram foarte mândru, eram prea mândru și am vrut să fiu un om de succes în ochii tuturor. Am vrut să fiu cel care este considerat ca având succes, să fac donații mari către proiectele bisericii, să am familia perfectă. Îmi doream toate lucrurile acestea. Însă, în loc să fiu atent la relația mea zilnică cu Isus, care urma să-mi rezolve toate celelalte aspecte, eu m-am concentrat asupra succesului afacerii, gândindu-mă că dacă voi avea succes în afacere, toate lucrurile se vor rezolva. Însă, nu așa stau lucrurile. Trebuia să mă concentrez asupra lui Isus.
E greu de înțeles pentru că până la urmă darul de a face bani e chiar un dar și darul acesta e clar că vine de la Dumnezeu. El așează toate situațiile, un creștin așa percepe lucrurile. Așadar, până la urmă, în ceea ce îmi spuneți, era un dar sau nu era un dar? Un dar nu te încurcă. De ce să te încurce? E foarte greu de rezolvat. O să avem și emisiunea de săptămâna viitoare când vom desluși cum pur și simplu această experiență a evoluat, însă la momentul acesta la care erați, nu erați încurcat de faptul că chiar reușeați, chiar aveați succes, chiar pare o binecuvântare, succesul nu este o binecuvântare. În ce sens Dumnezeu nu mai era o prioritate până la urmă omului Dumnezeu care este binecuvântat de Dumnezeu? Este într-o relație cu el, Dumnezeu nu binecuvântează pe cineva care nu este. Adică există o logică pe care n-ai reușit să o înțelegi. Primești un dar, ai succes, ai familie, oamenii văd, poți să ajungi biserică, poți să ajungi proiecte. E greu de înțeles în momentul acesta și de asimilat informația pe care ne-ați transmis-o că totuși Dumnezeu nu era number one prioritate. Sigur? Nu era.
Yeah. Yeah, you remember in the Bible there is a story
în Biblie,
in John chapter 3 about Nicodemus.
Se povestește în Ioan capitolul 5 despre Nicodim.
Was a leader.
Nicodim era un conducător.
He was a member of what was called the Sanhedrin.
Era membru în Sinedriu.
The Sanhedrin was the 70 most powerful men.
Care acest sinedru reunea 70 de bărbați puternici din Israel. Erau foarte respectați, erau bogați și erau puternici. Când oamenii îi vedeau, când oamenii se uitau la ei, gândeau că Dumnezeu i-a binecuvântat și oamenii aceia aveau totul. Însă Nicodim știa în inima lui că ceva nu era în regulă. Vă amintiți că în Ioan 3 vine la Iisus în grădină și își dorește să aibă o discuție cu Iisus pentru a înțelege cine este Iisus, pentru că a văzut în Iisus ceva ce își dorea. Iisus i-a spus, Nicodim, trebuie să te naști din nou. El avea deja succes, era un lider în biserică, era bogat, avea totul. Însă Iisus putea să-i vadă inima și i-a spus, ai o problemă, trebuie să te naști din nou. În acel moment mă aflam și eu.
Nicodemus was convicted.
Nicodim a fost convertit în mintea lui, a fost convins. După ce a vorbit cu Iisus în grădină, și-a spus, da, într-adevăr, Iisus este Mesia, El este Împăratul. Însă inima lui încă nu era convinsă, dar El era în acest proces. Așa mi s-a întâmplat și mie. Aveam afaceri, aveam succes, însă știam că ceva îmi lipsește în inimă. Știam că Iisus este Mesia, că El este Mântuitorul meu, însă știam că există ceva mai mult decât atât. Exista ceva ce îmi lipsea și îmi doream lucrurile acelea. Așa că am început să sap și mai mult, să cercetez, să studiez cu toată inima pentru a încerca să găsesc soluția la problema mea.
De ce te poți teme cel mai mult când Dumnezeu îți spune că nu ești în regulă? Ce a fost cel mai greu după aceea?
For you afterwards.
Yeah. When my parents became Christians.
Când părinții mei au devenit creștini și tatăl meu a devenit evanghelist, mă întreba de mai multe ori, Julian, dacă mori în noaptea asta, ești convins că te vei bucura de viața veșnică? Iar eu nu știam ce să-i răspund.
And when I was 18,
când aveam 18 ani, m-am convertit și mi-am predat inima lui Dumnezeu. Știam că sunt mântuit, însă în anii în care am fost implicat în afaceri, am decăzut și cel mai greu lucru a fost să știu în inima mea că nu sunt mântuit. Îmi doream să fiu mântuit, îmi doream ca toți membrii familiei mele să fie mântuiți, dar știam că din cauza afacerii care mă distrăgea, nu aveam o relație zilnică cu Dumnezeu și a fost foarte dificil când am realizat lucrul acesta.
Urmează săptămâna viitoare să derulăm mai departe această istorie, această poveste. Totuși, dacă ar fi să extragem pentru cei care ne urmăresc atât la Speranța TV, cât și la Radio Vocea Speranței, o idee a emisiunii de săptămâna viitoare, care ar fi acea idee? Ce v-a fost cel mai greu și cel mai greu să schimbați și să mergeți înainte altfel?
Yeah, look, I think from that part of my journey, from that part of my story.
Din toată această parte a poveștii mele, a istoriei mele,
God is a patient God.
Am realizat că Dumnezeu este un Dumnezeu foarte răbdător cu noi. Chiar și în de-a lungul generațiilor în familia noastră, El continuă să ne caute și întotdeauna își dorește să ne salveze. Fie că mergem împreună cu El, fie că ne îndepărtăm de El, Dumnezeu este foarte răbdător. Fie că suntem săraci, fie că suntem bogați, El ne iubește foarte mult. Este un Dumnezeu mult mai mare decât ne-am putea imagina vreodată. Asta am învățat din toți anii aceștia, din toată experiența familiei mele.
Să reamintim ideea principală a acestei cărți, pe care de sigur o recomandăm din toată inima. Ajutor, am fost binecuvântat. Este atât de ciudat. De obicei nu asociezi ajutorul. Ajutor, am fost binecuvântat. De obicei spui, sunt fericit, am fost binecuvântat.
That's right.
Așa este.
Yeah, it's an unusual situation.
Este o situație neobișnuită.
We normally pray for blessings.
De multe ori ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze.
When God gives us the blessings.
Însă că Dumnezeu ne dă binecuvântări.
To worship the gifts.
Începem să ne închinăm la darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, în loc să ne închinăm Dumnezeului care ne-a dat aceste daruri. Așa că binecuvântările acestea pot fi problematice.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință. Săptămâna viitoare ne vom întâlni, iar în dreapta dumneavoastră va sta soția, cea care și ea a asistat la frământarea spirituală pe de o parte, pe de altă parte are propria ei experiență, iar împreună aveți o experiență de cuplu. Așadar, vă aștept săptămâna viitoare la o emisiune nouă, Jurnal de Credință. Până atunci ne gândim ce am aflat și ne gândim care sunt prioritățile și cum le așezăm în așa fel încât Dumnezeu să fie pe locul întâi. Încă o dată vă mulțumesc, vă aștept săptămâna viitoare. Dragii mei, ați înțeles foarte bine despre ce este vorba în emisiunea de astăzi și cea de săptămâna viitoare. E greu să înțelegi un om care spune am atât de mulți bani încât pot să-mi permit să cumpăr absolut orice, pot să fac orice călătorie, pot să-mi cumpăr orice haină și cu toate acestea să nu fie suficient. Oare ce este suficient? Este interesant să poți face daruri multe tuturor, să faci acțiuni caritabile și totuși să nu-ți dispară din minte ideea că asta nu este suficient. Este greu de înțeles. Este greu de înțeles pentru cei care muncim în fiecare zi puțin câte puțin și punem deoparte și niciodată nu este suficient. Și vezi un om bogat care le are pe toate și spune... Nu, acesta este esența vieții. Este mai mult, mai mult decât atât, cu mult mai mult. Ei bine, Julian ne spune că e o luptă și a-l pune pe Dumnezeu pe locul întâi. Însă, săptămâna viitoare despre asta va fi vorba. Cum este până la urmă să dai cărțile pe față cu tine, cu cei din jurul tău, cu Dumnezeu și să spui, Doamne, vreau să fii pe locul întâi. Vă spun doar atât. Julian nu mai are afaceri de 10 ani de zile, însă face un alt gen de afaceri. Face cumva afacerile lui Dumnezeu. Nu poate să facă altceva, ci merge înainte, merge peste tot, așa a ajuns și în România, ajunge în multe țări, povestind experiența lui și ajutându-i pe oameni să așeze corect prioritățile. Pe locul întâi, Dumnezeu. Toate bune!